Is anything more
kuna
beautiful?
Kitu chochote kizuri na muhimu kuliko ukweli asili wa injili inayofunzwa katika wimbo wa watoto? Ninyi nyote wasichana wa primary mlio hapa leo mnajua wimbo nitakaoongelea. Mlijifunza katika masomo yenu mwaka jana. Katika maneno ya The Families of God ulioimbwa leo katika huu mkutano, tunakumbushwa fundisho hili. Tunajifunza si tu kwamba familia ni ya Mungu, bali pia kwamba sisi ni sehemu ya familia ya Mungu. Mstari wa kwanza wa wimbo unafunza, Baba yetu ana familia. Ni mimi, ni wewe, na wale wengine pia. Sisi ni watoto wake. Kutoka katika tangazo la familia tunajifunza, kabla ya kuzaliwa, watoto wa kiroho walimjua na kumwabudu Mungu kama baba wao wa milele. Huko tulijifunza kuhusu utambulisho wetu wa kike wa milele. Tulijua kwamba kila mmoja alikuwa binti mpendwa wa wazazi wa mbinguni. Safari yetu duniani haikubadilisha kweli huo hizo. Kila mmoja wetu ni wa familia ya Mungu. Familia za dunia zote ni tofauti. Ingawa tunafanya vyema tunavyoweza kuunda familia imara, ushirika katika familia ya Mungu hautegemei hadhi ya aina yoyote. Hali ya ndoa, hali ya uzazi, hali ya kifedha, hali ya kijamii, au hata aina ya hali tunazoweka kwenye mitandao ya kijamii. Tunahusika. Sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni anayetupenda, nasi tunampenda. Mstari wa pili wa wimbo unaelezea wa kwanza. Alituma kila mmoja wetu duniani kwa kuzaliwa ili tuishi na tujifunze katika familia. Katika maisha kabla ya kuzaliwa tulijifunza kwamba tutahitaji kuishi duniani. Tulikubali mpango wa Baba wa mbinguni ambao wanawe wangepata mwili na kupata uzoefu wa duniani ili kuendelea kwenye ukamilifu na hatimaye kufikia hatma yao takatifu kama warithi wa uzima wa milele. Mzee Richard G. Scott alielezea kwamba tulifunzwa kabla ya kuzaliwa kwamba kusudi letu la kuja hapa ni kujaribiwa na kupanuliwa. Kupanuliwa huko huja katika hali nyingi kama vilivyo watu. Mimi kamwe sijapata talaka, maumivu na kutojiamini. Kuna kutokana na kutekelezwa au majukumu ya mama ambaye hajaolewa. Sijapata na kifo cha mtoto, utasa au mvuto wa jinsia moja. Sijapata kunyanyaswa au ugonjwa sugu au ulevi. Hizi hazijawa fursa zangu za upanuzi. Kwa hiyo baadhi yenu mnafikiria, Dada Stevens, wewe huelewi tu. Nami najibu kwamba mnaweza kuwa sahihi. Mimi sielewi sana shida zenu. Lakini kupitia mtihani na majaribu yangu ambayo yamenisukuma kupiga magoti, ninamjua mtu aliyeelewa, anayejua huzuni, aliyepatwa na yote na anayeelewa yote. Zaidi ya hayo, nimeshapata na mitihani yote ya duniani niliyotaja kupitia jicho la binti, mama, bibi, dada, shangazi na rafiki. Nafasi yetu kama mabinti washika maagizo ya Mungu sio kujifunza kutokana na matatizo yetu wenyewe. Ni kuungana katika huruma na fadhili tunapowasaidia wanafamilia wengine na wa Mungu katika shida zao kama tulivyoahidi kufanya. Tunapofanya hivyo, pia tunaelewa na kuamini kwamba Mwokozi anajua ugumu wa njia na anaweza kutuongoza kushinda huzuni na masikitiko yoyote yanayoweza kuja. Yeye ni mhisani wa kweli na upendo wake hudumu milele. Kiasi kupitia sisi tunapomfuata yeye. Kama mabinti wa Mungu na wanafunzi wa Yesu Kristo, tutende kulingana na huruma ambazo Mungu amepanda mioyoni mwetu. Sehemu yetu ya ushawishi sio tu kwa wanafamilia wetu. Hivi karibuni nilipata nafasi ya kuzungumza na Dayesi wa kigingi cha Chinle, Arizona, aliponikaribisha katika nyumba yake. Kitu cha kwanza nilichoona ilikuwa ni picha nyingi za familia na wamishonari ukutani. Basi nikauliza, una wajukuu wangapi dada Yazi? Akishangazwa na swali langu na kuinua mabega yake, jibu lake lilinichanganya. Nilimtizama binti yake dada Yellow Hair ambaye alijibu, hajui ana wajukuu wangapi. Watoto wote humuita bibi. Yeye ni bibi wa kila mtu. Upendo na ushawishi wa dada Yazi si kwa wanafamilia wa uzao wa biolojia tu. Anaelewa maana ya kupanua uwezo wake wa ushawishi anapofanya mema, akibariki, akilea na kulinda familia ya Mungu. Anaelewa kwamba mwanamke anapoimarisha imani ya mtoto, anachangia katika kuimarisha familia, sasa na katika siku zijazo. Mstari wa tatu wa wimbo unazidi kueleza kusudi la maisha duniani. Mungu alitupatia familia kutusaidia tuwe anavyotaka sisi tuwe. Mwokozi alifundisha, kuwa wamoja, na kama hamko wamoja ninyi si wangu. Tangazo la familia linafunza kwamba kama mabinti wa kiroho wa wazazi wa mbinguni, tuna asili ya kiungu, utambulisho wa milele na kusudi. Mungu anataka tuwe wamoja, mabinti washika maagano tulioungana licha ya tofauti binafsi za maisha. Tuna hamu ya kujifunza yanayohitajika ili kurudi kwake. Tunaunganishwa naye kama familia yake ya milele. Ibada na maagano matakatifu yanayopatikana hekaluni yanatuwezesha kurudi kwake Mungu na familia kuunganika milele. Ibada tunazopokea na maagano tunayofanya wakati wa ubatizo na katika mahekalu takatifu huunganisha familia ya Mungu upande zote za pazia, ikituunganisha na Baba yetu kupitia mwanae aliyeomba kwamba wote wawe wamoja kama wawe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, kwamba wao pia wawe wamoja ndani yetu. Tunapotumia muda wetu hapa duniani kujifunza na kutumia mafundisho ya Mwokozi, tunakuwa zaidi kama yeye. Tunakuja kujua kwamba yeye ndiye njia ya pekee. Tunaweza kushinda shida za dunia, kuponywa na kurudi nyumbani kwake mbinguni. Mstari wa mwisho wa wimbo unarudi ulipoanzia. Hivi ndivyo anavyoonyesha upendo wake, kwani familia ni ya Mungu. Mpango wa Baba kwa wanae ni wa upande, na ni mpango wa kuunganisha wanae familia yake pamoja naye. Mzee Russell M. Nelson alifundisha, Baba wa mbinguni anawatakia watoto wake maisha na uzima wa milele, yani maisha naye nyumbani kwake. Hii itawezekana tu ikiwa sisi pia tutaonyesha upendo wa Baba wa mbinguni kwa familia yake kwa kushiriki mpango wake na wengine. Miaka 20 iliyopita, urais wa kwanza na mitume 12 ulifikia dunia yote walipotoa tangazo kuhusu familia. Tangu hapo, mashambulizi juu ya familia yameongezeka. Kama tutafanikiwa katika majukumu yetu ya kutafuta ya kitakatifu kama mabinti wa Mungu, ni lazima tuelewe umuhimu wa milele na majukumu binafsi ya kufundisha ukweli kuhusu mpango wa Baba yetu wa mbinguni kwa familia yake. Rais Howard Hunter alieleza, kuna haja kubwa ya kukusanya wanawake wa kanisa ili wasimame pamoja na kwa ajili ya viongozi wa kanisa katika kuzima wimbi la uovu linalotuzingira kusogeza kazi ya Mwokozi. Kwa hivyo tunawasihi muhudumu kwa ushawishi wenu na kutenda mema katika kuimarisha familia zetu, kanisa letu na jamii zetu. Kina dada, tunahusika, tunapendwa, tunahitajika. tunadhumuni takatifu, kazi, mahali na wajibu kanisani na ufalme wa Mungu na katika familia yake ya milele. Je, mnajua kwa moyo wote kwamba Baba wa mbinguni anawapenda na anatamani ninyi na wale mwapendao kuwa naye? Kama vile Baba wa mbingu na mwanaye Yesu Kristo walivyo wakamilifu, matumaini yao kwetu ni kamili. Mpango wao kwetu ni kamili. Na ahadi zao ni hakika. Juu ya kweli hizi nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.